Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi noćas imamo dve gošće, jedna je Natalija Vidaković, druga Marija Marinković, oba dve su psiholozi i psihoterapeuti, jedino su iz drugačijih škola, ali dobro, o tome ćemo kasnije. A naša tema je vruća tema, kako osjećanje partnerske bliskosti i intimnosti utiču na odnos prema seksu. To je ujedno i naziv radionice koju vodite. Pa, dobar večer pre svega. Ja se ponašam kao nepristojna domaćica. Dobar večer, dobro nam došli. Moje prvo pitanje je odakle vi sa ovom temom, vrućom temom?
Pa mi držimo već neko vreme, evo druga godina za redom, razne radionice na razne teme i uvek su nam inspiracija klijenti, naša privatna praksa, ono što je sada aktualno među ljudima koji nam dolaze, ono što ih muči, pa tako je sad došao na red i ova tema. Po prvi put, prvi ciklus na ovu temu.
Dobro. Odakle da počnemo? Hoćemo da počnemo od toga, pre svega da kažemo šta je to bliskost, pošto je tema u stvari vrlo široka, kako osjećanje partnerske bliskosti, partnerske intimnosti utiču na odnos prema seksu. Može da kažemo šta je to bliskost i intimnost, da jednostavno svi zajedno znamo o čemu pričamo.
Pa evo, nekako kako mi to definišemo, jeste u stvari ta spremnost i sposobnost da podelimo sa svojim partnerom neka svoja najdublja osjećanja, svoje emocije, svoje misli, sigurnost da to podelimo sa njim, svoja loša stanja kao i dobra i nekako poverenje u to da i kad nismo dobro, i kad nismo okej, i kad se osjećamo loše, da nekako je taj partner tu za nas i da smo mi tu za njega. I nekako, znači, spremnost da i u toj svojoj neadekvatnosti budemo tu viđeni i prisutni za njega kao i on za nas.
O, jako lepa definicija, baš je lepo. I nije čudo što u stvari jeste to neka težnja. E sad, s druge strane, Kako se to dogodi da ljudi ulaze u vezu, a beže od takvih divnih stvari?
Mogu da beže iz različitih razloga. Nekad su to neka naša duboka uverenja koja nosimo još iz detinjstva, zabrane koje nosimo sa sobom, otpori koje imamo.
Ajde na primjer, može neki primjer, da, može neki primjer kako to može da izgleda, kakva je to bila zabrana ili poruka u detinjstvu koja može da, da nosi, da ima za posljedicu to, beži od bliskosti.
Ne mora biti samo poruka, možemo da posmatramo naše bitne osobe, naše bliske osobe, gledajući njihov život, da donesemo odluku da mi ne želimo da živimo tako. Ako je neko previše u našem okruženju bio izložen, previše bio otvoren i loše, na primjer, zbog toga prošao, mi možemo zaključiti ili odlučiti da mi ne želimo da živimo takav život i da ćemo se mi zatvarati i sačuvati sebe, da ne bismo prošli upravo kao ta naša bitna osoba.
Dobro, ono što ja nekako čujem sada je da se izbjegava blisko zato što to može dovesti do neke povrede, nekog patnje, nekog bola, neke neprijatnosti.
Tako je, bliskost nosi sa sobom određene rizike. Mi možemo biti povređeni. Bitno je da mi izdržimo taj rizik i da možemo da budemo spremni da uprkos tom riziku otvorimo sebe i pristanemo na takav odnos.
Dobro. Ajde da vidimo koje su to... Jeste vi nešto htjeli da kažete na ovo kako to... Koje su to iz detinjstva neke poruke koje smo čuli ili obrasci ponašanja ili...
Pa ja bih rekla negde da se dešava da način na koji se odreaguje u porodici na ta prva naša ispoljavanja nas kao seksualnih bića, da to negde ostavlja posljedice i vrlo često imamo te neke, da to dete nešto što je prvobitno lepa potreba počne da je povezuje sa nekim stidom, krivicom i onda kasnije kad imamo odraslu osobu, mi imamo anksioznost koja je povezana u stvari sa tim uzbuđenjem i negde strah od kazne, od krivice, od osjećaja krivice, od jer imamo implicitne i eksplicitne zabrane i onda kasnije nekako odrasla osoba u tom intimnom odnosu izabere u stvari da postavi tu distancu jer je negde strah od tog lošeg osjećaja, od te kazne i krivice jači nego recimo izgubljeno uzbuđenje ili izgubljena strast.
Aha. A rekli ste da ima, postoje eksterne i interne zabrane. Šta bi bila...
Implicitni i
eksplicitni. Da. Aha. Ajde, šta bi bila eksplicitna, šta bi bila implicitna zabrana?
Pa implicitne zabrane se više odnose negde na to da se o tome ne priča ili da to bude nešto što se prećutno podrazumeva da je loše, ali zapravo nema direktnih poruka da to nije okej. Okay. A neke eksplicitne zabrane, to je recimo kod devojčica malo izraženije, da prosto nije okej biti aktivan, recimo, kao seksualno biće, da treba biti oprezan, da treba voditi računa, tako da negde to dete koje je jako malo i da je to sramota, da o tome ne treba pričati, dete to usvoji bukvalno i onda kasnije imamo situaciju gde imamo jako puno stida, uopšte priči o tome, a i negde je i razgovor o tome ono što nas dovodi do intimnosti, jer to jeste jedna bitna oblast i nekako povezano je.
Dobro, sad ćemo malo muzike da dodamo.
My head down.
slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naše gošće su Natalija Vidaković i Marija Marinković. Oni su psiholozi i psihoterapeuti, a mi pričamo kako osjećanje partnerske bliskosti i intimnosti utiče na odnos prema seksu. Hajde da vidimo sada koja su to ponašanja. Ponašanja kako ljudi u stvari sabotiraju sebe sami da ne bi došli, da bi izbegli bliskost ili intimnost.
Pa evo, mi imamo situacije...
Ovo priča Natalija.
Gde tokom odnosa koji je intiman i gde je nekako potrebno da obe osobe budu prisutne jedna za drugu i da budu fokusirane na svoje potrebe i potrebe svog partnera. Mi imamo situacije gde su osobe preopterećene nekim spoljnim faktorima. Naprimjer, imamo devojke koje su opterećene i koje tokom tog čina razmišljaju o tome kako izgledaju, da li će da se primeti, da li su depilirane ili da li im se vidi celulit ili nešto treće. Imamo razmišljanje o tome da li u tom trenutku, da li partner trenutno uživa, šta bih mogla da uradim da mu bude bolje, da li sam dovoljno dobra za njega, da li mu ovo prija, da li mu ne prija, a imamo i onaj još viši aspekt gdje osoba tokom odnosa razmišlja o tome da li uživa. I onda samim tim kao da je u nekoj metapoziciji i potpuno se u stvari izmešta iz tog odnosa i nije prisutna, nije prepuštena i onda nemamo ni užitka. Također još jedan primjer tog udaljavanja i distance možemo vidjeti tokom seksualnog odnosa kada se osobe nakon što se završi odnos u stvari prerano izađu iz tog odnosa intimnog i u stvari prerano ga prekinu i onda nemamo, na primjer, imamo odnos koji se završi i recimo partner ili partnerku koji odmah ustaje iz kreveta. I u stvari na taj način on prekida tu fazu koja je neophodna da se nekako ostanemo i nakon toga dok smo i ranjivi i osjetljivi, ali koja je zapravo ono ključno povezivanje i tek kada mi kompletiramo taj deo, mi u stvari imamo taj odnos koji je ispunjavajući i koji pruža zadovoljenje. A kada ga prerano prekinemo iz straha u stvari, jer nam nije prijatno što smo bili viđeni, onda u stvari em što se distanciramo, em što nanosimo povredu negdje i svom partneru i udaljavamo se.
Dobro.
Također ono što se dešava pogotovo nekako...
Ovo govori Marija.
Pogotovo među muškom populacijom, a da naravno i među ženama, je ta neka potreba za perfekcionizmom. Ne tražimo osobu naspram sebe i svojih nekih interesovanja i potreba, nego najlepšu, najizgodniju partnerku i kako nikad ne možemo dostići taj perfekcionizam i se zauvek osjećamo neadekvatno. Mi nismo najlepši, mi nismo najizgodniji i onda budemo u nekoj poziciji posmatrača. Ne uživamo u činu, nego gledamo šta tu još može da se uradi, šta su drugi radili, da li smo negde u istoj poziciji kao ta naša idealna partnerka ili partner i budemo nekako uvek u inferiornoj poziciji i tako se naravno udaljavamo od bliskosti. Ne možemo biti bliski s nekim ako smo inferiorni u odnosu na njega. I postoji ta neka suprotnost ovome što je pričala Natalija, to je preterana seksualizacija, preterana seksualnost, kada mi menjamo pravu i suštinsku intimnost, emotivnu intimnost, preteranim upražnjavanjem seksa, jer je tako lakše da pobegnemo od onoga što nam je najranjivije, to su emocije.
Od emocija.
Tako.
Da li su ljudi svesni tog samosabotiranja? Da li su to, ili je to potpuno nesvesni mehanizam? I ako je nesvesni mehanizam, kako mogu to da osveste, u stvari šta rade? Tu ima još jako puno nekih ponašanja koje su način da se pobegne od bliskosti, ne znam, da se, na primjer, priča stalno o nekim problemima, da je čovjek stalno neraspoložen i onda stvarno ni ne dolazi do bliskosti. I šta znam, ali kako?
Pa najlakše je prepoznati ako već nismo svjesni, ne mora da znači da nismo svjesni, možemo biti svjesni ili živjeti s tim. Ako nismo svjesni, možemo se zapitamo da li zadržavamo ono što nam je zaista bitno za sebe, koliko pričamo o bitnim stvarima. Koliko izbjegavamo da govorimo ono što mi je zaista bitno, nego neke, da kažem, banalne, nebitne stvari delimo sa osobom koja bi trebala da nam je najintimnija, najbliskija.
Također bih dodala koliko se ustručavamo zato što mislimo da partner nema vremena ili zato što nećemo ga da ga opterećujemo i u stvari na taj način negde sabotiramo svoju potrebu i pravimo distancu.
Da, da. Jer, da, u stvari, kao što ste tako lepo rekli, intimnost jeste razmena, emotivna razmena. Kako izgleda kada u vašoj radionici, vaše radionice koje vodite, to je, da kažem, grupno okupljenje.
Grupni rad.
Da, i grupni rad. Kako izgleda sa ovako vrućom temom na koju su ljudi vrlo osjetljivi, kako to izgleda?
Pa ja bih rekla ovde prvo da negde ljudi koji dođu na radionicu su samim tim spremni i otvoreni da pričaju o tome, a sa druge strane nekako grupa je podržavajuća i ljudi su slobodniji da tu iznesu nego u individualnom kontekstu, slobodniji su da iznesu neke intimne sadržaje, jer onda se često javi neko ko ima sličan problem. Također ono što je lepota u grupi jeste što uvek ima puno različitih rešenja i puno različitih predloga i uvek ima novina.
Aha,
tako da negde imam utisak da je tu negde ta podržavajuća atmosfera tih članova grupe ono što u stvari mislim da je ova tema baš za grupu dobra.
Aha.
Možemo da se ogledamo sa drugima, možemo da vidimo da nije nama najgore, da ima možda i gorih iskustava, ako možemo tako da kažemo sad ali nešto bolje ili gore, ali da nismo sami i da ima još ljudi koji dele isto ili da vidimo šta je kakvi još problemi ljudi imaju. Ideje i razmišljanje.
Da. A kakva su vaše iskustva? Dolaze ljudi individualno ili vam dolazi i parovi?
Ovo je zapravo ona prva radionica u ovom ciklusu, a ako je suditi po prijavljenima i parovi i pojedinci.
Aha.
S obzirom da smo imali prijave, jednu prijavu, ali muško i žensko.
Da, 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 pa baš lepo, da, da baš lepo da, da u stvari dvoje ljudi. Da li bi dodali nešto na ove vaše, ovu radionicu, ovu specifičnu radionicu? Da li bi nešto hteli da dodate? Kako se vi osjećate pred eto, prvu radionicu, kažete?
Da, ja sam vrlo uzbuđena. Aha. Zato što nekako prijavilo nam se dosta ljudi i tema je interesantna i ono što je meni lepota u tim radionicama je što koliko god mi osmislili i imali strukturu, mi nikad ne znamo kako će to da izgleda.
To je divno, da, da.
Tako da ja se baš radujem i jedva čekam.
Grupni rad je uvek radost, ljudi se tako lepo povežu, tako se lepo razmeni iskustva i on nekako odu svi na kraju rasterećeni, kad se vidi onako rasterećenje, ono je zajednički izdah, onda znamo da je dobro prošlo.
Da, da. Dobro, sad možemo malo muzike. We'll be right back.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naše gošće su Natalija Vidaković i Marija Marinković, obe su psiholozi i psihoterapeuti, a mi pričamo o tome kako osjećanje partnerske bliskosti utiče na odnos prema seksu. Uglavnom smo opisali kako, a sada da vidimo kako pomoći. Mislim, opisali smo kako dolazi do toga, koja su to ponašanja, da ljudi izbjegavaju bliskosti, ali ajde da vidimo sad kako pomoći.
Pa evo, u terapijskom radu negdje ono što imam, kao imamo dva pravca, jedan je rad na produbljivanju intimnosti, gdje u stvari podržavamo osobu da pomažemo je da postane svesna svojih potreba, da ih ispolji partneru, jer u stvari cilj je da osoba postane dovoljno nezavisna i samostalna i da bude prisutna za svog partnera kao i on za nju, da nemamo tu slepljenost gdje više ne znamo šta je naša potreba, šta je partnerova potreba.
I to nije bliskost.
To nije bliskost, yes. Da. Tako da negdje što u stvari imamo manje te slepljenosti, onda imamo bolju intimnost i bolji kontakt. To je jedan aspekt, a drugi aspekt jest u stvari negdje istraživanje tog razvoja nas kao naše seksualnosti tokom odrastanja i nas tokom nekih prethodnih iskustava, gdje u stvari i naše odgajanje, a i neka naša prethodna iskustva sa partnerima oblikuju, tako da se ovdje negdje kroz prepoznavanje toga kako su prethodne iskustva uticala na nas i ovdje je naročito bitan taj rad na telesnom, gdje u stvari nekako prepoznajemo, učimo da prepoznajemo tu blokiranu energiju koja nas koči i koja nas u stvari sputava. Tako da negdje ja bih izdvojila ta dva aspekta, znači produbljivanje intimnosti i istraživanje seksualnosti, odnosno naših prethodnih iskustava i našeg razvoja kao seksualnih bića. A evo Marija će malo konkretnije.
Dobro. Pre svega je jako bitno dati dozvolu, terapijsku dozvolu, na sve te razne zabrane koje neko potencijalno ima. Tu može biti, nismo pomenuli, zabrana na pol, da može se biti svog pola i u okviru tog pola može se ostvariti seksualnost u punom smislu. Može se sme se uživati, sme se biti nesavršeno. Sad kako se postiže ta nesavršenost, može upravo zadavanjem nekih zadataka da se naprave greške, pa tako ljudi koji teže perfekcionizmu baš treba da prave greške da bi se nekako navikli na to da oni tako nesavršeni i pogrešivi su sasvim ok, sasvim adekvatne osobe. Ne znam, devojke mogu da preskoče jedan dan da se šminkaju, muškarci mogu da ne nose cipele uvek ili odela, mogu biti u trenerci ili patikama, pa tako vremenom kako se naviknu na tu svoju, da kažem, neadekvatnost, koja stvari nije neadekvatnost, ali mogla biti njihovo iracionalno uverenje da je to neadekvatnost, oni se postepeno navikavaju da su i takvi ok, i tek onda mogu da ostvare punu intimnost.
kada tražite da se naprave nekako da se okrenu ka prošlosti, šta su im govorili u detinjstvu, ne znam, o seksu, o partnerstvu, o bliskosti na različite načine, jeli, u različitim uzrastima, da li ljudi mogu da se osvrnu na to, su spremni da se osvrnu ka tome, taj nekako taj pogled unazad, da li mogu da povežu to, te neke poruke koje su dobili sa sadašnjim ponašanjem?
Pa to sad negde zavisi od toga u kojoj fazi rada smo sa klijentom. Jer što je bolji odnos između terapeuta i klijenta i što je klijent nekako spremniji da istražuje tu temu, to je naravno i spremnost da se povežu te stvari i da se gleda kako nas to sada, kako to što je bilo utiče na ono što sada radimo. To su onda i bolji nekako rezultati, tako da je negde na terapeutu da prati klijenta, da ne gura svoj tempo, nego da prati ono što je mera klijenta i da polako pomeri zajedno dođu do toga.
Kažete, Marija, da je davanje dozvole nekako, ja razumem da je jako važno da sebi nešto dozvolimo. Kako to ide? Da li je to dovoljno tako da čovjek kaže treba sebi da dam dozvolu ili to proces?
To se pre svega dešava u odnosu terapeut-klijent. Terapeut u tom odnosu predstavlja klijentu onu neku autoritativnu figuru koju on možda ili nije imao tokom svog života ili više sebi nije ta figura. Pa on preko terapeuta, kojeg doživljava kao tu osobu koja ima moć da mu da dozvolu, usvoji prvo tu dozvolu od terapeuta, kasnije to postane zaista njegov stvarni život.
Kako to ljudi prihvataju? Naprimjer, to da su, ne znam, dobili neke zabrane kroz detinjstvo ili kroz odrastanje i da, naprimjer, ne znam, stidi se svog tela, ne znam, nemoj da se, ne nameći se, ne dopadaj se, pogotovo, mislim, stereotipo ženskim ulogama. Kako ljudi to prihvataju? Da li za neke to bolno,
Pa to što je Natalija rekla, mora da se prati. Da se prati faza dokle smo došli u radu sa klijentom. Neki klijenti to lakše prihvataju, neki sporije i teže. Bitno je da se rasvetli to da li smo mi, postoje te zabrane koje smo mi dobili zaista od nekoga. Eksplicitno postoje te zabrane koje smo sami odlučili da ćemo postaviti. Nekako uvijek je lakše raditi sa tim tuđim zabranama, teže sa ovim koje smo sami sebi postavili.
Kako dolazi do toga, možda to da pojasnite, kako dolazi do toga da dete da sebi?
Ili... To je ono što sam na početku pričao, posmatranjem okoline. Ako zaključi dete da, ne znam, njegova mama nije možda zadovoljna svojim životom zato što živi na određeni način i se mama stidela svog tela, uvek nosila, uvek bila zakopčena do grla, nije nikad pričala sa detetom o intimnosti, može dete da zaključi da neće ni ono to da radi. Ili mama bila previše izložena možda nekim kritikama, pa dete zaključi, devojčica zaključi da ona baš zbog toga neće da živi kao što je živjela njena mama. A onda u terapijskom radu dođe se do tog nekog momenta da ne živimo živote ni naših roditelja, ni naše okoline, nego donesemo neku novu odluku u sadašnjem trenutku koja nam je potreba za naš sadašnji život. Da se nekako tako otklonimo od prošlosti, jer na kraju krajeva te osobe su iz našeg života živele te svoje živote zbog svojih odluka. I onda mi donosimo neku svoju posebnu autonomnu odluku, tako što prvo rešimo ta svoja uverenja koje smo imali, a onda dođemo i do novih odluka.
Znači, jako je važno proći kroz ta uverenja.
Uverenja su osnov svega. Tako,
da,
tako.
Jer kada osvestite uverenje, to je već prvi korak ka nekoj promeni. Tako. Dobro, kako izgleda, vi imate radioničarskog iskustva, kako izgleda to u početku kad su svi onako malo anksiozni, kako se razbija taj led na početku?
Pa postoje te uvodne uvek, uvodne neke tehnike, uvodne
vežbice.
Uvodne vežbice koje onako zagreju prvo i angažuju i telo i um, da se ljudi onako povežu na neke, na neke, s nekim laganijim temama, onda kad se svi tako povežu, bude malo opuštenija atmosfera pa se lakše uđe u bilo koju temu.
Aha. Nama su inače te uvodne vežbice vrlo važne, uvek ih menjamo, ali negde nam je bitno da se pokrenu i telesno, da se pokrene energija, a i negde nam je važno da čujemo svakoga od, da svako dobije svojih par minuta da nam kaže kako je, sa čim dolazi, šta su mu očekivanja i potrebe, tako da negde i onda se već tako uspostavi neki taj početni kontakt. Mm-hmm.
Sad kad se spomenuli očekivanja, nekako mi se čini da možda nismo dovoljno govorili o tome koje su očekivanja od partnerskih odnosa. To zna da bude u stvari nekad i veliki problem, ta neka nerealna očekivanja od šta je to intimnost, šta mi u stvari očekujemo od svog partnera ili od svoje partnerke. Možda tome malo da kratko popričamo.
Da, pa tu može da nastane problem kada mi u stvari u partnera smeštamo očekivanja i kada želimo da on razreši za nas neke stvari koje mi u tom trenutku nismo spremni ili ne želimo sami, i onda u stvari na taj način partner koji ne može prosto to da ispuni jer je nemoguće, a želi jer mu je stalo do te osobe, e onda se kod njega u stvari razvija taj osjećaj neadekvatnosti i nezadovoljstva zato što nije u stanju to da ispuni, i onda imamo to jedan partner koji je nezadovoljan i nameće svoje očekivanje od drugog partnera, ovaj koji to ne može da ispuni, koji se zbog toga osjeća nezadovoljan, i onda imamo prosto udaljavanje.
Sad ne znam. A ljudi koji nisu bliski, koji nisu navikli da budu intimni ili imaju zabrano to, ni ne ispitaju šta očekuje njihov partner od njih i nemaju tu neku predstavu o tome šta su nečije granice i ulaze onako dosta nekako nesvesno u odnos. I onda dođe do tih nekih psiholoških igara i zbunjenosti na kraju kad vidimo šta su bila očekivanja našeg partnera ili partnerke, da nismo ni ispitali na početku šta on u stvari želi od nas. Jer nije ni moguće ispitati tako neke stvari ako nema prave intimnosti i bliskosti.
Da li se dešava da je u stvari grupa u početku uvod u neko saznanje da ovo mi nije dovoljno, hoću još, da u stvari žele da nastave rad na sebi posle radionice, da ih radionica u stvari potakne koliko je možda problem dublji ili koliko nije dovoljno bilo ili vremena ili bilo čega da se...
Da. Pa dešavalo se da nam se ljudi jave nakon radionica koji žele da nastave individualni rad. Dešavalo se i da ljudi prosto, oni nam uglavnom koje zainteresovan, ostavljaju svoje mailove i traže da ih obaveštavamo nekim novim radionicama na neke druge teme, tako da se ponavljaju isti ljudi. Aha. Na nekim različitim temama. Mm-hmm. Tako da da, desu se i oni koji se više ne pojave.
Da, da, da.
U suštini radionice su samo neka skica ili prikaz nekih tehnika kratkih kako izgleda terapijski rad. Na radionicama se ne razrešava ničiji problem, može neko samo da stekne uvid ili da zaključi da je već bio u pravu za nešto što je mislio. I tako naravno može da dođe do ideje da mu treba dalje rad.
Da,
ili baš da zaključi da mu ne treba, da je ok u kom trenutku se sada nalazi.
Ali ja bih ovdje samo dodala negdje da je ono što je dobro u radionicama je što mi dobijamo komentare drugih članova. I to je nekad vrlo značajno. Jer nekada nije dovoljno da to dobijemo samo od terapeuta, nego kada imamo to od drugih i kad vidimo kako nas drugi doživljavaju i vide, to nekad budu jako značajni uvidi.
Da, je uopšte divno što nam dolaze ljudi koji su u vezi, jer nekad to i mogućnost da čuju jedni drugi. Vrlo često se ne čuju.
Da,
da, da. Dobro, se ćemo malo da začinimo ovo sa malo muzike.
Guitar in my hand, a song somebody understands. But sometimes the heart is heavy and the courage gone. And the fingers have to play the song. Got a storm on my shoulders, and the thunder crashes down. How can I feel so alone with so many people gathered around? But I embrace the silence just like an old friend.
Slušajte, došli smo do samog kraja emisije Među svetovima svet, do kraja prvog sata, do kraja razgovora sa našim gošćama, sa Natalijom Vidaković i Marijom Marinković, oni su psiholozi i psihoterapeuti, a mi smo pričali, to jest još uvek ćemo, kako osjećanje partnerske bliskosti utiče na odnos prema seksu. Došli smo do samog kraja, pa je lepo da nekako promovišemo i taj vaš rad, a to je u stvari profesionalni rad, prikaz onoga što psiholozi rade, da prosto rasplašimo ljude i da ih nekako, da im pokažemo šta sve mogu, kakve sve probleme u stvari mogu da razreše i da počnu da razrešavaju. Kažite mi šta u stvari sve, koje sve radionice imate i šta je to što radite?
Pa pored individualne terapije koju obe radimo u našem savjetovalištu, trenutno sprovodimo radionice na teme agresivnosti, a sada seksualnosti, i Marija sa koleginicom koja nije iz našeg tima, ali na temu snova.
Tako da, sa psihodrame zajedno radimo, imamo jednu kontinuiranu otvorenu grupu koja se bavi najviše tumačenjem snova, ali se tu uvek nađe neka druga tema koja...
Da, da, koja snovi kao da su ulaznica.
Jest,
da,
tako,
da.
Tako da negde kad su te radionice...
Doslovno, pitanju... što bi mi rekla, da.
Planiramo da budu raznolike i to negde bude onako situacijno, zavisi šta nam trenutno bude aktualno, šta nam donose klijenti, pa onda prema tome nekako i formiramo i oblikujemo, ali trenutno su negde, eto, te tri teme najaktuelnije. Pored toga smo u toku formiranja grupe koja je namenjena, iskustvene grupe koja je namenjena studentima za podršku, rast i razvoj, tako da negde... Te informacije mogu da se nađu na našem sajtu i pored toga spomenula bih da eto u periodu od 20. decembra do 20. januara ćemo održavati besplatne razgovore, po jednu besplatnu seansu sa ljudima koji možda nisu imali prilike da se susreću sa psihoterapijom iz različitih razloga, a to bi hteli, tako da negde na toj jednoj seansi naravno ne mogu razrešiti problem, ali mogu da dođu sa što konkretnijim pitanjima i da u stvari dobiju informacije o psihoterapiji, o tome šta je ona, šta može da uradi, da ih uputimo negde dalje ako ih nešto zanima, tako da eto šta god ih interesuje. U ovom
pa
periodu.
Predivno, da, stvarno, ovo je baš lepo.
Mogu, znači, posjetiti sajt Psihološki centar Konkordija, tu se mogu zakazati termini i mogu da se upute u to kada su, da, kada su ti besplatni intervjui.
I tu su sve informacije o našim tako radionicama i...
Da, da. To je lepo da u stvari mogu da, da nekako isteknu utisak kako to izgleda.
Tako je.
Da prosto malo njušnu, što, što volim da kažem, da, da vide, da se rasplaše i da... to besplatno koliko ste rekli da traje? Od,
od 20. decembra do 20. januara.
Dobro. Šta, da li ima ne, vi ste rekli da radite radionicu agresivnosti, to je isto jako, jako korisno. Kako izgleda ta radionica, čime se bavi u stvari? Kako da ljudi podvedu pod kontrolu svoju, svoju ljutnju, kako da...
Zapravo mi smo tu imali dva aspekta, jedan je bio vezan za to, a drugi zapravo bilo i negde posvećen tom delu zdrave agresivnosti, jer ljudi obično kada čuju agresivnost njima je u fokusu da je to nešto destruktivno i nešto loše, ali zapravo mi imamo i agresivnost koja je pozitivna, a to je to posezanje i ta spremnost da nešto tražimo što je zdravo za nas, a imamo vrlo često blokiranu agresiju koja nas u velikoj meri ograničava. Tako da negde, a i teme agresivnosti i seksualnosti su povezane, to ovaj nismo ovde se dotakli danas, ali eto na radionici će biti prilike, tako da negde mi smo krenuli sa tim centrima u mozgu koji su bliski, tako da ovaj, ali na agresivnost je vrlo zanimljiva, jer se onda obično agresivnosti pojavi u polju na radionici, pa onda imamo prilike da se sa njom bavimo tu na licu mesta.
Aha, a znači bavite se agresivnošću, ali dobro, sad kad ste rekli pozitivni aspekti, da li je to baš agresivnost ili je ljutnja? Kad čovjek, nekad ljutnja nam i daje snagu i može biti stvarno...
Tako je, bez, bez, to je ljutnje su osnovne ljudske emocije, emocije koje svako ima, zajedno sa strahom, radošću i tugom.
Da.
Ne možemo da ne, ne budemo ljuti i besni. Druge emocije su izvedene i uče se, s ovim se rađamo. I kad naučimo, mislim kad prihvatimo stvari da su to, da su to najnormalnije naša stanja, onda možemo da znamo šta da uradimo s tim, jer bes zapravo jeste jedna, nosi energiju za promenu. Kada, kada možemo da kanališemo svoj bes, mi onda možemo da menjamo stvari. Ako ga zaustavljamo, ako smo u otporu, onda neće ni doći do promene.
Da. Znači, kontrolisani bes.
Tako je.
Dobro. I to ja mislim da je jako važna poruka, da bes može da se kontroliše. I da čovjek može da nauči da kontroliše svoj, svoju reakciju na, na ljutnju. Da ne mora ljutnja odmah da ispliva da, u, u agresiju. Dobro, da li imate još nešto, nešto što bi želi da kažete za kraj?
Pa evo, koliko smo planirali, toliko smo, mislim, i rekli za ovo vremena koliko smo imali. Hvala vam puno na pozivu, što ste nam omogućili da, da pričamo o ovoj temi, što ste nas prepoznali, pa možda se još nekad vidimo.
Dobro, dobro. Hvala vama što ste bili sa nama ova, i što ste nam uneli ovu vruću temu koja se rashladila očigledno. A ja molim slušalce da ostanu sa nama i u drugom satu, jer onda praktično da vidimo šta, kako su oni doživjeli ovo i šta oni imaju da kažu na ovu temu. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Grčka uvek može da računa na Srbiju i srpski narod, poručio je sinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj večeri u Atini, koju je u njegovu čast priredio predsednik Grčke Prokopis Pavlopoulos. Grčki predsednik je izjavio da će Srbija i u buduće imati podršku Grčke u očuvanju teritorijalnog integriteta i u procesu evrointegracija. Naglasio je da je Srbija učinila značajne korake na tom putu i otvorila mnoga značajna poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Otvoreno je poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala. Finska ministarka za evropske poslove Tuti Tupurainen, čija zemlja predsedava Evropskoj uniji, rekla je da se otvaranjem 18. poglavlja u pregovorima sa Srbijom šalje pozitivan signal celom Zapadnom Balkanu. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je da je otvaranje novog poglavlja pozitivan signal kako za Srbiju i za zemlje Zapadnog Balkana, tako i za politiku proširenja. Premijerka Srbije Ana Brnabić prisustvovala je polaganju zakletve novo izabranog predsednika Argentine Alberta Fernandeza. Tokom posete Buenos Airesu premijerka je uručila u ime predsednika Srbije zlatnu medalju za zasluge Suzani Ruiz Ćeruti. Bivša ministarka spoljnih poslova prva je pred Međunarodnim sudom ocenila kao nelegalno i nelegitimno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. U pucnjavi u Jersey City u New Jersey ubijeno je nekoliko ljudi, saopštile su lokalne vlasti, ali nije navedeno koliko je stradalih. Za sada nema nagoveštaja da je reč o terorizmu, javlja Glas Amerike. U Beogradu je sinoć u hotelu Crown Plaza ranjen biznismen iz Nikšića Miodrag Davidović. Mediji prenose da je ranjen u ruku i da nije životno ugrožen. Rukometašice Srbije od 10 sati igraju sa Danskom, odlučujući poslednji meč u drugoj fazi svetskog prvenstva u Japanu. Vreme danas. Oblačno, hladnije, prepodne kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna do 6, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
By the lonesome road, it's about time you're quitting. Life's so tiresome load, you're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You inside no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. The years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit and cling to a memory. All the love left, all the love left in some old country. 'Cause don't nobody need no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers a word of dying shame. Don't just sit there clinging to a memory. All the love left in some old. Now the age is creeping, cause your cold gray brow.
ain't no use of weeping. Too late now. Too late now.
Slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet posvećene psihologiji. Naši telefoni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Vi sve znate da je to vreme da se uključite, a ja bi imala jedno pitanje. Pitanje mi je palo na pamet povodom jednog pisma izvinjenja jednog glumca svoje porodici. Znači, glumac je za vreme snimanja malo više popio i držao je za ruku svoju koleginicu, glumicu. To je snimljeno i to je otišlo, fotografije su obišle svet i on je napisao veliko pismo izvinjenja svoje porodici, gde je rekao da jeste malo više popio, da je držao za ruku, ali da nije sa njom spavao. Pa vas ja pitam jedno pitanje. Šta je prevara? Da li je to, da li prevara je samo podrazumeva spavanje, ili je prevara razvoj nekih vrlo bliskih odnosa? Ajde vidimo šta vi o tome mislite. Znači, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Naravno, ne morate na tu temu, možete i na ovu temu koju smo imali u emisiji, ali nekako su to vrlo povezane stvari. I nekako imam potrebu da kažem da ono što o čemu smo pričali u emisiji može da se sažme u dve rečenice. Možete biti intimni sa ili bez seksa, možete imati seks sa ili bez intimnosti. Znači, važno je da znate, da napravite razliku i da vidite onda šta ćete s tom razlikom. Naravno, ja mogu da pričam dok se neko ne javi, ja mogu da pričam i o tome kako izgledaju ta ponašanja, kako u stvari izbegavamo intimnost. Znači, kako izbegavamo tu bliskost i kako izgledaju konkretno ta ponašanja, tako da ljudi mogu da naprave neku sliku o tome. Naravno, ovo nije uvek svesno ponašanje, ljudi nekad nesvesno sabotiraju taj proces intimnosti ili bliskosti. I evo ovako, na primjer, jedno ponašanje je kada stalno brinemo o poslu, pričamo o poslu, pričamo o problemima na poslu, stalno pričamo o nekim problemima i stalno smo loše raspoloženi. Pričamo o stvarima koje našeg partnera ili našu partnerku uopšte ne interesuju. Znači, to je način dobar način da se izbegne intimnost. Naše gošće su jako lepo pričale o tome kako dolazi do toga, koji je uzrok takvom ponašanju, ali znači sad pričamo samo o ponašanju koje je izbegavanje bliskosti. Izbjegavanje bliskosti je i kada partner ili partnerka podele nešto sa vama, nešto što je vrlo emotivno, ali za vas je to krajnje neprijatno i vi brzo menjate temu. to isto dobar način da se pobegne od bliskosti, jer bliskost se i razvija i stvara tako što delimo neke intimnosti, delimo nešto što je za vas vrlo emotivno, bilo pozitivno, bilo dobro, bilo loše, bilo bolno ili radosno. Tako postajemo bliski. Kad bežite od te podele, onda u stvari se beži i od intimnosti. Raspravljanje među partnerima može biti jedan dobar način i garantovano dobar način da se pobegne od intimnosti. Pogotovo kad je to vrlo učestalo, jer je važno naučiti kako se rešavaju nesporazumi, važno je naučiti kako se rešavaju konflikti na konstruktivan način, tako da, jer je to neophodno za zdrave odnose. S druge strane, raspravljanje može i da doprinese povećanju intimnosti, jer u stvari mi se i tada otkrivamo i to može da dovede do dubljeg razumevanja. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Pozdrav, Branka, Igor ovde, Pančeva.
Dobro, dobro večer, dobra noć.
Dobro večer, dobra noć. Pa da vas ne pitam kako ste, vidim da ste lepo raspoloženi. Oh, izvinite. Malo sam na sekundu, zebruo. Slušam vas, prvi deo sam slušao pola sata, jedno ovako malo, ostro malo razmišljao. I sam teo da podelim s vama, možda jedno moje, možda se ne morate vi složiti sa tim, ali da postoje dve vrste ljudi. Ljudi koji su rođeni topli i sa toplim osjećanjima, i ljudi koji su rođeni sa hladnim osjećanjima i koji nose ta hladna osjećanja i u intimu i u brak i u sve moguće. Ne znam da se slažete.
Šta bi bila ta hladna osjećanja? Možete mi dati neki primjer?
Pa to je ta neka briga, to je ta neka zategnutost. Jednostavno, ko će ta, a razum kaže ne. I onda spedu su iz krajnosti u krajnost. To su tako ti hladni ljudi. Možda prirodno tako tako prirodno rođeni.
Pa ja ne vjerujem da neko može biti baš hladno rođen, ali ako mislite na to da su to ljudi koji ne pokazuju osjećanje, na to mislite?
Bravo, bravo. Vidite kako vi mene ispravite lepo. I jeste,
to je samo pojašnjenje, nije nikakva ispravka. Da. Samo pojašnjenje.
Jeste. Koji ljudi koji misle recimo da je žena ili muškarac seksualni objekat, ja pričam otvoreno, znači.
Mm-hmm.
Ne misle da je to biće, ljudsko biće, tanano biće, mislimo, znači na oboje, znači na muško, na žensko. Ne misle da trebaju ljubav da podele, već samo trap i gotovo.
Da, to je to mehaničko, da. Da, dobro.
A šta je prevara? Pa mogu da vam kažem malo smiješno, da je svuda oko nas prevara. Svako može da nas prevari kad hoće i kako hoće, a postoji neka druga vrsta prevare za koje smo mi recimo smatrali da je recimo ta prava osoba za nas, a onda smo se tu prevarili malo i tako pogrešili smo, ali nikada ne treba znači povređivati tu osobu, treba ipak ostati i posle neke nedoumice ja sam uvijek za to da se ostane prijatelj, ukoliko je to moguće.
Mm-hmm.
Da.
Dobro. Hvala. Hvala što ste se javili.
Samo sam teo da kažem, mm-hmm, da vas, znači, pomno slušam, znači, razmišljam, ovo sam ja, znači.
Mm-hmm.
To nije, znači, neko drugi Igor, neki drugi Igor tamo, onaj iz Pančeva, nego to sam baš ja.
Da, a zašto mislite da mi sumnjamo, da sumnjamo u to?
Da. Ne, ne sumnjate vi uopšte u to, ali ako se ikada vidimo,
mm-hmm,
sjetit ćete se razgovora.
Mm-hmm.
Hvala puno. Prijetno.
Važi, važi. Znači, pitanje je bilo da li je prevara, da li prevara podrazumeva da se samo ima seks sa tom osobom ili prevara nešto drugo, nešto treće, kako vi na to gledate. To je pitanje, ali nije samo to pitanje, pitanje je da se osvrnete i na ovu temu. Kako ljudi izbjegavaju neodgovornost, nego kako ljudi izbjegavaju intimnost i šta u tom slučaju kad nema intimnosti, čemu služi seks. Ja pričam o načinima da se izbjegne intimnost, znači bliskost. Pričamo o ponašanjima koji su u stvari predstavljaju sabotiranje bliskosti. Stalno kritikovanje partnera je isto tako jedan način da se pobegne od bliskosti. Obično ljudi koji kritikuju partnera su ubeđeni da to rade u najboljoj nameri da bi pomogli čoveku da se promeni. Ali važno je da znate da kritika ne gradi mostove, već praktično zidove i otpore. Ta kritika u najboljoj nameri u stvari ne služi nikakvoj pomoći, jer potpuno je pogrešno očekivanje da mi možemo nekoga da promenimo ili da treba očekivati da se partner promeni. Znači, izabrali smo osobu takva kakva je i jako je važno da nekako nađemo kod nje ono što nam se dopada, a ne da sedimo i kritikujemo, jer to u stvari nekako odma pravi odbranaško ponašanje, ili ljudi prestanu da slušaju ili sazidaju zidove. Alternativa, dobra stvar koja zamenjuje ovaj način je da u stvari počnemo sa ja izjavom, time što kažemo šta nama smeta ili šta nam se ne dopada, šta je to što nama smeta. I onda to postaje u stvari otkrivanje. Mi se otkrivamo i može biti uvod u intimnost, osjećanje bliskosti i gubi taj kritički ton. Još jedan oblik ponašanja da se izbjegne bliskost je stalne su tužbalice i žalbe na partnera. Te stalne tužbalice i žalbe se razlikuju od ove kritike zato što onaj ko kritikuje veruje da u stvari pomaže, dok u ovom slučaju u stvari vi više ne želite da pomognete, već samo da se oslobodite ljutnje koja se nagomilala. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć, gospođo Branka. Zoran iz Pančeva.
Prepoznajem.
Pozdravljam Igora, inače ja nemam sumnje da je to bio Igor.
Da, ni ja nemam sumnje.
Da. Pa evo, sada, tema je vruća, a meni je led u srcu.
Zašto?
Pa čuši tako neke stavove, zamrzo sam se.
Mm-hmm.
Ja mislim da kulminacija emotivne bliskosti ili harmonije između dve ljudske duše nije u seksualnom doživljaju, nego nekim drugim relacijama. Zatim,
ja sam to rekla, možete biti intimni sa ili bez seksa.
Da.
Mm-hmm.
Da, ok, dobro ste vi to rekli. Naravno, i seks podrazumeva određenu intimu.
Ne svaki.
Ali da, ne svaki. Ne svaki, ali potraga za nekim savršenstvom u pogledu intime u seksu po meni je više kao bespuće nego ono, znači zaista tu neku kvalitetnu intimu. Ali ne odbacujem ni tu intimu koja u određenoj razumnoj meri, kako da kažem, postoji i u seksu. Jer nije svaka intima dobra intima. I intima može da ima svoje ružno lice.
Kao na primjer?
To ružno lice intime može biti jako neprijatno.
Kao na primjer?
Pa eto, reče Igor. Neko doživljava neku intimu u seksualnom odnosu na jednom vrlo hedonističkom planu. Pri čemu u tom činu ne uživa i ova druga osoba koja je tu zapravo samo neki objekat doživljaja ove prve osobe. Recimo to tako da kažem. Sada tu se preporučuje nekakva potpuna sloboda uživanja kao cilj svih ciljeva.
Ne, uopšte to ste sve pogrešno shvatili. Nismo mi pričali o slobodi uživanja. Mi smo pričali o tome da ukoliko nema intimnosti, da onda to postaje nekako mehanička aktivnost, neka vrsta, neko može da ide u teretanu, neko može da ima seks i takve stvari. Znači, to jeste u nekoj službi, ali nije u službi bliskih susreta prve vrste. Možda nije baš prve, ali ne znam koje vrste. Da.
Treći nije.
Da, da.
Dobro, dopuštam da sam možda ja pogrešno razumeo, ali ako se dobro sećam, ili ja slušam dok radim, pa nekad mi pažnje malo se veže za posao, Goša je govorila o energiji koju treba osloboditi i da svi ti neki strahovi koji možda zbog nekog vaspitanja ili šta ja znam ometaju tom oslobođenju te energije, treba raditi na tome da se to otkloni, a onda to se dobro sećam da je pomenuti strah prema istome polu. Moj stav je tu vrlo striktan, znači da ne ulazim sad u tu priču. I tako da je to prilično ovako neodređeno i dopušta razna tumačenja, tako da kažem. I da.
Jeste tu?
Tu sam različit, stade mi mozak nešto.
Pa ako je vruće teme, zna da stane mozak.
Da.
A šta vi mislite, u stvari, ja znam, pošto ste vi, znamo da ste religiozni, onda kod vas ne treba možda ni pitati šta je prevara za vas.
A upravo sam to htio da kažem, ono pitanje koje ste postavili, ja sam ovako impresioniran gestom tog glumca. Ako se shvatio, nek htio da napiše pismo.
Napisao je pismo. Da, javno pismo, javno izvinjenje, da.
Jeste. Vrlo jedan ovako moralan čin. E sada, šta je greh? Šta je prevara? Prevara počinje u mislima.
Pa znači, on je prevario. Bez obzira što on tvrdi da nije, pošto nije spavao sa tom koleginicom.
To je već veći stadijum prevare. Znači, prevara se odigrava u tri stupnja. Prva je u mislima. E sada, ne može čovjek ni da kontroliše sve svoje misli. Ali ako počinje da se bavi sa strašću mislima, onda već ulazi u polje prevare. Onda je ono prevara i ta, dobro, emotivna i na kraju na delo. To je ona zadnja konačna prevara. Znači, ako se on u mislima našo živo, onda je učinio prevaru. Eto, to je to. Ali se on izvinuo.
Da, i mislite da mu je time sve oprošteno? Ovo je bilo pitanje.
Pa, ne znam da li, ako se neko iskreno izvini, onda bi mu trebalo oprostiti.
Dobro.
E sad, kad sam ovako ovo svoje turobno osjećanje podelio sa vama, malo je manje leda u mom srcu.
Dobro, lepo. Lepo time i služi, to je jako važno što ste to rekli, zato što time i služi razgovor među ljudima.
Jasno, tako.
Da. Hvala, Zorane, što ste se javili. Mi ćemo da napravimo malu pauzu sa muzikom.
predavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Dobra vam noć, imamo nekoga na vezi.
Dobra vam noć, gospođa Branka, Zoran Golubović.
Dobre noć.
Van Zemuna. Da vam se izvinim za onaj stih, nisam htio da nešto me pogrešno shvatite, jednostavno sam, tako mi trenutak inspiracije bio.
Dobro.
Razmišljao sam, Zoran je u pravu, prevara se dešava u mislima, počinje u mislima, pa sve ono kako je on rekao, po redu ide. Ja čujem čitava je poplava razvoda u poslednje vreme oko mene. I razmišljao sam, baš kad sam išao kupovinu, čujem, ovaj se razvodi, onaj se razvodi u selu. Mislim da im fali poštovanje. Kad bi poštovali malo više jedni i druge, verovatno bi našli i snage i ljubavi da malo razmišljaju o tome da i njihova deca pate.
Da.
O tome niko ne razmišlja. Misle samo na sebe. Suviše su nekako sebični. Ne poštuju onu drugu stranu. Jednostavno. Imam takav osjećaj. Ne znam. Ne znam, ja predugo živim sam. Da bi mogao možda i da njima, što bi rekao, da njima sudim. Znaju svaki oni svoje probleme. Ali
ja verujem da nisu tako stvari jednostavne, da je stvar samo poverenja. Ima tu verovatno jako puno više stvari. To je spoj mnogih stvari. Znači, ne verujem da je samo poverenje. Pitanje je šta je poverenje.
Pa dobro, ima tu...
Poštovanje, da. Vi ste rekli poštovanje, ja prevela odmah poverenje.
Ima tu umešanog i alkohola i želje za životom koje nisu ispunili u nekoj svojoj mladosti, pa su požurili u brak, pa onda kad su već u tom braku, trebalo bi nekad nešto istrpeti da se spasi brak, po meni. Pa baš i zbog te dečice i zbog svega. Tako da jednostavno, ne znam, osjećam to nešto jako uznemirava me to jednostavno.
Ali nekako vi pričate o tome, a imam utisak da ono što vas mnogo više možda muči i tišti je to da ste usamljeni.
Pa dobro, ja sam usamljen. Sa druge strane, čujem se ja i sa prijateljima i sa rodinom, popričam malo, saslušaju me, da ne počnem da lajem, samo tu sam sa kucama kući. I onda, ali i odem, kad odem u selo, javljaju mi se ljudi na ulici, pozdravljaju me. Dosta poznanika imam i tako, nije mi to, ali fali mi to, to ste u pravu, meni fali druženje.
Naravno.
Fali mi draga osoba. Ja bih moju dragu osobu uhvatio za ručicu i šeta po dolini. Ima toliko stvari da u ovoj našoj lepoj zemlji da se ode. Tu su i turističke destinacije, i pozorište, bioskop.
Ali mnogo važnija ta njena ruka, imam utisak.
Upravo to.
Hmm.
Upravo to.
Lako bi vi otišli bilo gde, ali ta ruka...
Je.
A šta radite da dođete do te ruke? Sedite u dvorištu i gradite zidove.
Pa sedim trenutno i pišem pesme. Pišem poplava stihova izlazi iz mene. Zapisujem to i evo za moje darodavce smišljam da napravim kao jednu malu svešticu sa stihovima i svima njima sam napravio stih reklamicu. I svaki će dobiti svoju reklamu.
Dobro, ali ajde vidimo šta možete da uradite da dođete od te ruke.
Pa ja sam željan da pronađem to drago biće i ali opet ima ono nešto što ja kažem i rođacima i prijateljima, da nema ništa bez ljudi. To može da se upozna čovjek u nekom društvu, da može da se upozna, može se upozna i na u priči i u prodavnici i na ulici i bilo gde, ali ne može ništa bez ljudi.
Kako mislite bez ljudi?
Pa to je društvo. To je društvo. Ako čovjek sam, kako da upoznam?
Aha, u tom smislu, dobro.
U tom smislu, da. Jer nisam to, dok recimo, osjećao sam recimo da bi neke gospođe sa mnom ili da prevare svoje partnere, ili da
Evo njega,
ali ja ne mogu da uđem u tu vezu.
Ali ko vam traži da uđete u tu vezu? Pogledajte, vi sedite unapred ko žalosna sova i smišljate sve loše scenarije. Ajde, uđite u nešto, pa on...
Ja sam bio u takvim situacijama, ja ne mogu da uđem u takvu vezu.
Pa ne, niko vas ne treba da uđete u takvu vezu.
Pa dobro, ali... Niko mi ne treba, tačno.
Pa da. Onda što o tome pričamo? Ajde, pričamo o tome kako možete dođete do te... do veze koja vama odgovara.
Pa ne.
Kako?
Ne znam.
Ne znate?
Ne znam, stvarno ne znam kako da dođe.
A da li postoji mogućnost da, evo, došao je neko kod vas, da okrenem ulogu?
Dobro.
Znači, došao je neko kod vas kao da ste to vi i traži od vas savjet šta da radi da upozna nekoga. Znači, dolazi vam prijatelj i pita... Pita vas kako?
Ja sam za prijatelja organizovao viđenje kad je tražio da ga upoznam sa jednom gospođom. Ja sam za prijatelja, okej. Okay. Ali...
Ajde vidimo šta bi vi...
Ali niko od prijatelja nije spreman da to isto učini za mene.
Jeste probali?
Da.
Pa ja sam taj koji pita non stop, jel znate nekog, jel znate nekog, jel znate nekog. I ona je moja šašava sestra pustila buvu kroz selo kako meni treba starija žena, pa počele starije žene da mi se nude, strašno.
Da.
A ja želim mlađu ženu, još ako može, i da mi kneči nešto po kući.
Da.
Ja bi život.
Dobro, ajde da vidimo, da napravite spisak stvari, spisak mogućnosti. Koje su mogućnosti da vi upoznate mladu ženu kakvu želite?
Aha, a dobro.
Znači, to vam je domaći zadatak.
Dobro, to ću da uradim.
E?
To ću da uradim, jer...
Ali, kad to uradite, znači, prvo, samo... Tri dana držite nekako u glavi šta je to, koji su načini.
Aha.
A onda svaki način analizirajte. Da li vam odgovara, da li nije za vas, nije za vas, protivi se vašim finansijskim mogućnostima, protivi se vašim sistemu vrednosti. Znači, svaki analizirajte koliko je to, tako da dođete do onog pravog. Znači, ne samo da pobacate mogućnosti, nego da analizirate mogućnosti. Koliko se uklapaju u vas, kao vas.
Pa probat ću to da uradit.
Kad kažete probat ću...
Dobro, dobro, uradit ću.
To mi se više sviđa.
Da, razgovarao sam sa Dejanom za forenziku i već sam naučio mnogo toga. Samo da znate, naučio sam mnogo toga, naučio me kako da ne odbacujem stvari, da sve moguće, tako ću i sad nešto da pokušam da uradim.
Dobro.
Da uradim sa ovim svojim, sa ovim svojim
mojim problemom. Sa ovom mojom željom nije to problem.
Jeste, i želja mi
je. To je želja, a jeste. Nije problem. Nemojte svoje želje i potrebe koje su najnormalnije da proglašavate za problem. Vi nemate problem, vi imate potrebu koju ne znate kako da ostvarite.
Tako je.
To nije problem. Dobro. Znači, dobili ste domaći, čujemo se,
hvala.
Da vidimo kako napredujete sa domaćim.
Hvala, prijatno.
Doviđenja. Imamo nekoga na vezi.
Da, imamo, dobra noć.
Dobre noć.
Lep pozdrav.
I vama.
Branka.
I vama.
Tema je zaista... intrigantna i kompleksna i složena i ozbiljna, a ja ću da se usudim, da budem hrabar, da zagrizem u nju.
Dobro.
Tema je intimnost, jel?
Jeste.
A nekako usmjerena prema seksualnim odnosima?
Jeste, da.
E pa sad, vidite...
Je možete samo da utišete radio?
Pokušat ću, ali... Evo, jesam, ali valjda ćemo se čuti dobro.
Da.
Pa vidite, svedoci smo nekih težnji u društvu da je sve manje brakova i ono manje što ih ima nekako pucaju po šavovima, pa se bojim da opet prevladava promiskuitet, znači česta promjena partnera, a kad zagrebemo ispod površine, da pričamo o emocionalnom životu čovjeka, da li to znači da promiskuitet osiromašuje čovjekov emotivni život? Šta vi mislite o tome?
Pa, morali bi da definišemo promiskuitet, da bi pričali na ovu temu. Šta je za vas promiskuitet? I...
Rekao sam, znači, česta promjena partnera, valjda ništa drugo.
Dobro.
Pa onda?
Kako se na to gleda, kako vi na to gledate?
Pa ja na to, ja sam već pomalo i postavio pitanje. Ja mislim da česta promjena partnera osiromašuje emocionalni život muškarca i žene. Da li je tako ili nije?
Dobro, a možete to da objasnite kako osiromašuje?
Osiromašuje zato što su veze površne, kratko traju, svode se tako na par susreta, par mjeseci ili par godina na prstima od jedne ruke i onda se razilaze. A ja recimo sa mojom suprugom Anicom živim 42 godine, imam porodicu i na pamet mi nije padalo da mi umisli, a ne u krevet dođe druga žena, jer ja od moje supruge imam sve što sam poželeo.
Da li je to, koji je vaš, je li to vaš recept za, dug brak?
Ja mislim super recept.
Dobro.
Treba mi da pitate to.
A da li ona ima, da li bi ona isto tako izjavu dala da imala sve, da ima sve od vas što je trebalo u životu?
Ona sada spava. Ja ću dati telefon pa je zovite sutra.
Ne, šta vi mislite? Šta?
Pošto ona ranije ustaje od mene.
Da, ne, mene samo interesuje.
Ne lažem.
Da, ne, ne, mene interesuje šta vi mislite da bi ona rekla.
Pa, šta ja mogu da mislim, šta ćete vi reći? Ja ne mogu da proniknem u tuđ mozak. Ja govorim.
Ali to je vaša morala, supruga.
Polako, polako malo.
Da.
Znači, opet idemo na to, pitajte nju šta bi ona rekla, otkud ja znam. A ja verujem, nikad me nije nagrdila žestoko. Lago bi kad bi rekao da nikada nije bilo sitnih začkoljica. Ali prođe dan, prođe noć i sutra dan, kao da se ništa nije dogodilo.
A ste pričali nekad o tome šta se dogodilo? Da li bilo neki stvari oko kojih ste se, koje su uvijek izazivale neke rasprave?
Pa nije nam to bilo ni potrebno. Ja ne tvrdim da ona bila, da je ona nikog nije imala pre mene, niti ona ikada pitala koga si ti imao i to nije ni bitno.
Dobro, to je bilo pre.
Dobro?
Da, to je bilo pre va, nego što ste se upoznali.
Niste li čekali onda svog čovjeka pre nego što ste ga našli? Aha.
Ja razumijem šta vi kažete, ali nikako nećete da odgovorite na to pitanje. Da li ste se, da li su postale neke stvari u kojoj se niste slagali?
To su sitnice.
Kao na primjer?
Kao na primjer, da li smo negdje trebali da idemo, hoću ono ovdje, a tamo, ili to su nebitne, minorne stvari, nisu bile krupne stvari, ko je koga prevario, ko ima veću platu ili manju, ko više voli dete, takve stvari nikad nisu bile na dnevnom redu.
Mm-hmm. Da, ali ne možete da kažete da, da li bi vaša žena isto to rekla što ste vi rekli.
Da ja ona... sam rekao, vi ne razumete. Pitajte nju.
Pa znam, ali imate valjda neki osjećaj.
Pa rekao sam, moj osjećaj je da i ona me ne poštuje bar približno koliko ja nju.
A imate neku, vagu za tačno merenje?
Pa vaga za tačno merenje je jedna. 42 godine zajedničkog života.
Svaka čast.
Ne znam kako da vas opasujem.
Svaka čast, ali nikako da saznamo tajnu tog uspeha.
Pa tajna je u toleranciji. Danas se posvađamo, što se desilo, dok su bili mladi, padne dobar seks i sutra, kao da se ništa nije dogodilo.
Mm-hmm.
Pa ja ne znam šta da vam kažem. Nekako vas je teško opasuljiti.
Mene je teško ubediti, jeste. Priznajem. Da.
Hvala vam na tome.
Da.
Pitajte.
Ništa, ja samo slušam šta vi pričate.
I pitate.
Da.
I neka.
Da.
Imate još?
Nemam više nikakva pitanja.
Ja vas toplo pozdravljam.
Imamo, hvala vam što ste se javili, imamo još nekoga, a završavamo emisiju vrlo skoro. Hvala što ste se javili, ko je na vezi, dobra noć.
Gospođa Branka, Igor iz Kruševca.
Dobra noć.
Pitali ste da li prevara podrazumeva samo seks sa tom osobom. Mislim da prevara može biti i bez seksa, a seks je samo tu da upotpuni doživljaj. I nažalost dešava se to da se seks više svodi samo na fizičko neko zadovoljenje, a rekao bih za prevaru da je to ipak po meni bežanje od realnosti i stvarnosti. Nedostatak hrabrosti, recimo, muškarca da prizna neke situacije koje ne želi da nešto prizna toj ženi, da se suoči sa istinom i onda on kreće, recimo, ili ona u neku prevaru. Mislim da je to i za očuvanje neke veze, da je najvažnije sitnice. Možda nekome sitnice nisu bitne, ali po meni sitnice u zajedničkom životu su mnogo bitne. Sitne stvari, recimo, neke. Mm-hmm. Mali znak pažnje ili nešto slično.
Pa dobro, to i nije baš sitnica. Kad pogledate, da. Ako, mislim, ako ne pokazujemo pažnju...
Da, pažnja. I na neke, znači, male, bitne stvari koje ulepšavaju, da kažem, eto, neki zajednički život.
Dobro.
Pozdrav Zoranu i mom imenjaku iz Pančeva.
Dobro.
I svim slušalcima koji su na talasima Radio Beograda 1.
Dobro. Hvala veliko.
Hvala i vama, prijatno želim.
Meni šta ostaje, to je da kažem da u stvari malo treba razmisliti o tome. Sad sam spomenula uglavnom većinu ponašanja koje su načini da se pobegne od bliskosti. Pa, ako prepoznate neka od ovih ponašanja, to je neki prvi korak ka promeni. Nekad nam ne uspeva da promenimo, ali razmislite, ako bi želili da promenite, a ne uspeva vam samom, onda možete, evo naše koleginice noćas i koleginice u prošloj emisiji su ponudile besplatnu pomoć. Naravno, za jednu seansu ne može da se razreši problem, ali možete da vidite kako to izgleda za one koji nemaju iskustvo. Za one koji imaju iskustvo mogu nekako da sažmu stvari i da vide gde u stvari pomoć, gde i kakvu pomoć mogu da dobiju. Hvala vam što ste nas slušali, približavaju se praznici, pa ćemo i mi izabrati neke prazničke teme, mada je ovo jedna važna tema bez obzira na praznike. Ostajte dobro i dalje od sledeće emisije, a mi se slušamo u sledeći utorak prema sredi. We'll be right back.